православне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.
Слово душпастиря. Євангеліє від Матфея. Від Матфея святе благовістування. Глава 3. Тоді приходить Ісус із Галилеї на Йордан до Йоанна хреститися від нього. Іоанн же стримував його і говорив: «Мені треба хреститися від тебе, і чи тобі приходити до мене?» Але Ісус сказав йому у відповідь: «Оближ нині, бо так належить нам виконати всяку правду». Тоді Іоанн допускає його, і охрестившись, Ісус вийшов зразу ж з води, і ось розкрились йому небеса, і побачив Іоанн Духа Божого, який сходив, мов голуб, і спускався на нього. І ось голос лунає з неба, який говорить: «Це є син мій улюблений, у ньому моє благовоління».
Дев'ятнадцятого січня ми святкуємо хрещення Господа нашого Ісуса Христа. Воно є продовженням праздника Різдва Христового. Ці дві події є злучені між собою не тільки за календарним часом, але за значимістю подій. Як Різдво Христове стало знаком сповнення Господньої обітниці, так і хрещення стало знаком відновлення єдності з Господом, що у дивний спосіб проголосив присутність Сина серед грішного людства. В цей день сам Отець Небесний звіщав голосом з неба: «Це син мій улюблений, в ньому моє благовоління». У таїнстві хрещення Ісус Христос об'являє себе як істинний і довгоочікуваний Месія і Спаситель світу. Про це свідчить і Святий Дух, що у вигляді голуба сходить на нього. Немов старозавітній голуб, що приніс надію на спасіння праведному Ною разом із родиною, так і новозавітній голуб засвідчив здійснення волі Господньої на землі. Так, у символічний спосіб праздник Господнього хрещення показує нам одну з найбільших і найглибших правд нашої віри – таїнство Пресвятої Троїці. Ця велична подія хрещення Христового – найбільш явне й промовисте об'явлення Святої Троїці. Звідси іще одна назва – Богоявлення. Адже в цей день, за християнським вченням, з'явився Бог у трьох іпостасях – Бог Отець в голосі, Син Божий у плоті, Дух Святий у вигляді голуба. Зазначимо, що саме хрещення передувало початку Христового служіння. Ісус, вибираючись навчати народ і заснувати своє Боже царство, а саме церкву, хоч сам безгрішний, війшов у Йорданські води, щоб спровадити Божу ласку і Боже життя з неба на землю. Тільки прийнявши з рук праведного Іоанна хрещення, Ісус ступає на тернистий шлях спасіння світу. Зустріч Христа і предтечі стала знаком сповнення Господньої обітниці, знаком зустрічі Старого і Нового Завіту, знаком початку нового життя. Тому таку велику увагу приділено цьому моменту не тільки у євангельських текстах, але й літургійних піснеспівах. Іоанн Предтеча здивувався, побачивши перед собою Спасителя світу. Недостойним вважає він себе хрестити Месію, про якого звіщав: «Я хрещу вас водою, але йде ось сильніший за мене, якому я розв'язати реміння від його взуття негідний. Він хреститиме вас Святим Духом і вогнем». Таїнством хрещення Христос показав нам, що ця подія є необхідною для тих, хто прагне доброчинного життя і відчиненого неба. Бажаючи привести людей до найтіснішої злуки з Богом, Христос встановлює святу тайну хрещення, кажучи згодом до апостолів: «Отже, ідіть, навчайте усі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все, що я заповідав вам до кінця віку. Амінь». Освятивши воду, Христос водночас освячує весь матеріальний світ. Він підносить і немов просвітлює все створіння своєю участю в людській матеріальній природі. Коли Месія увійшов у води Йордана, сталося те, що прорік Господній псалмопівець Давид. «Голос Господній над водами, загримів Бог слави, Господь над великими водами». Так на Йордані дві стихії – вода і вогонь – стали заповітом нового життя, якому відповідають дві тайни – очищення і просвітлення. І не випадково наступними словами Христа стали саме ці, звернені до Никодима і до всіх нас. «Хто не відродиться водою і Святим Духом, той не може увійти до Царства Божого». Тому празднику, що відзначається 19 січня, Свята Церква присвоює три найменування – хрещення, богоявлення і просвітлення. Велич події особливо важлива для нас. Христос, який був безгрішним, заради гріхів роду людського приймає хрещення у водах Йорданських, щоб таким чином покласти початок хрещенню кожної людини в ім'я Пресвятої Троїці для відпущення гріхів і з'єднання з Богом. Амінь.
Славний календар.
Хрещення Господнє, водохреща або ж богоявлення. У православ'ї це назви одного і того ж свята. Слово «богоявлення» походить від грецького «теофанія». Це одне з найдавніших християнських свят, присвячене хрещенню Ісуса Христа і подіям, що супроводжували Його. Перші повідомлення про святкування Богоявлення сягають 2 століття і згадуються у Климента Олександрійського. У ході історії сенс свята зазнавав поступових змін, зокрема з часом з нього виділилося Різдво Христове, Преображення та Свято Трійці, які згадувалися у давнину як вияв одного і того самого Богоявлення. Усі ці свята були об'єднані в давнину разом, бо у святі Теофанії відзначалося откровення людству таємниці про повноту Бога Троїці. Євангельська ж подія хрещення Господнього вказувала, зокрема, на те, що Бог Син хрестився, Бог Отець промовляв з небес, Бог Святий Дух сходив у вигляді голуба. З часом всі інші вище згадані євангельські події були виокремлені в окремі святкування на протязі літургійного року. А назва «Богоявлення» закріпилася лише за святом Хрещення Господнього. Окрім зазначених подій, у давнину в цьому святі вказувалися і на інші сюжети, в яких виразилося божественне достоїнство і місія Ісуса Христа, як під час Його народження, так і після виходу на проповідь. Згадували поклоніння волхвів, як откровення Ісуса Христа світу язичницькому через чудесну зірку. Від цього спогаду саме свято Богоявлення у Західній Церкві отримало назву «Свята трьох царів». У православ'ї ця подія згадувалась як складова Різдва, але особливо вшанування не зазнала. Згадували у Богоявленні і прояв божественної сили Ісуса Христа у першому чуді на шлюбі у Канні Галілейській. У Африканській Церкві згадувалося в контексті Богоявлення і про чудесне насичення Ісусом Христом 5000 осіб п'ятьма ячмінними хлібами і двома рибами. Щодо святкування хрещення між Східною і Західною церквами не було тієї різниці, яка існувала щодо святкування Різдва Христового. На Сході і на Заході свято з однаковою урочистістю святкувалося 6 січня за юліанським календарем. А виділення свята Різдва Христового і перенесення його святкування на 25 грудня відбулося лише у 4 столітті. Історичну канву свята сформовано згідно з Святим Євангелієм, у якому оповідається, як до Іоанна Хрестителя, що перебував на річці Йордан поблизу Віфавара, прийшов Ісус Христос у 30-річному віці з метою прийняти хрещення. Точне розташування Віфавара не визначене. З 16 століття ним вважається місце, де зараз знаходиться монастир Святого Йоанна, в кілометрі від сучасної Бейт-Авари, приблизно в 10 кілометрах на схід від міста Єрихон. Йоанн багато проповідував про пришестя Месії. Побачивши ж Ісуса, був сильно здивований і сказав: «Мені треба хреститися від тебе, і чи тобі йти до мене?» На це Ісус відповів, що годиться нам виповнити усю правду, і прийняв хрещення від Йоанна. Під час хрещення, як оповідає нам євангелист Лука, розкрилось небо, і Дух Святий зійшов на нього в тілесному вигляді, як голуб, і був голос з небес, який говорив: «Ти є Син мій улюблений, у тобі моє благовоління». Таким чином, за участю Йоанна, всенародно було засвідчено месіанське призначення Ісуса. Хрещення Христове, звершене тоді, розглядається всіма євангелистами як перша подія в його місійному служінні. Одна з найдавніших згадок про особливе шанування води, набраної в день хрещення Господнього, і про її чудодійні властивості, насамперед, здібність не псуватися протягом довгого часу, міститься в одній з антіохійських проповідей святителя Йоанна Златоустого, виголошеній у 387 році. У ній сказано: «У це свято всі, зачерпнувши води, приносять її додому і зберігають увесь рік, так як сьогодні освячені води, і відбувається явне знамення. Ця вода в суті своїй не псується з часом, але почерпнута сьогодні, вона цілий рік, а часто 2 і 3 роки, залишається неушкодженою і свіжою». Паралель із цим шануванням дослідники вбачають у повідомленні святителя Епіфанія Кіпрського про шанування річки Ніл та інших річок у день 6 січня, коли вода, на думку віруючих, змінювала свої властивості. Святитель Епіфаній зіставляв цей феномен з чутом перетворення води на вино у Канні Галілейській. В Україні на водохреща прийнято освячувати воду не лише у спеціально приготовлених сосудах, а й у природних водоймах. Для цього у льоду вирубається хрестоподібна ополонка, що носить назву Йордань. Духовенство на це свято одягається в білі ризи і по закінченню урочистої божественної літургії разом з вірянами прямує до водойм, щоб відслужити там особливий водосвятний молебень. Освячена на водохреща вода вважається цілющою і носить церковну назву агіасма, що у перекладі з грецької означає велика святиня. Після освячення води в ополонку занурюються усі бажаючі отримати Боже благословення. Урочисті процесії, хресні ходи з хоругвами до водойм організовують і у інших православних країнах, зокрема в Болгарії, Македонії та Греції. Після освячення води там існує звичай кидати у воду дерев'яний хрест. І після цього усі бажаючі пірнають за ним. Виловити з води хрест дуже почесно. У Єрусалимському ж патріархаті чин освячення вод звершується самим святішим патріархом Єрусалимським, і він кидає свій хрест безпосередньо у води того самого Євангельського Йордану. Але хочемо зазначити, що багато християн вважають достатнім в цей день прийти до церкви лише для того, щоб набрати про запас побільше освяченої води, або ж піти і зануритися у найближчу ополонку. Для деяких політиків, громадських діячів та зірок шоу-бізнесу щорічне купання взагалі стає частиною самореклами. Таке профанізоване ставлення до цього свята є вкрай шкідливим. Людям слід усвідомити, що вони приходять у церкву не лише для освячення пасок, отримання святої води або занурення в ополонку, а в першу чергу для спасіння власної душі. Однак для цього людині необхідно сповідатися у власних гріхах, змінити свої життєві принципи, омитися від усепоглинаючого потопу гордині та гріха, щирим покаянням і спрямувати всі свої дії та помисли до життя духовного, щоб у святому таїнстві причастя з'єднатися з Ісусом Христом. Свідомі православні християни повинні розуміти, що це тимчасове життя дане нам для підготовки до життя вічного. І вітаючись у ці святкові дні один з одним словами «Христос хрещається», та відповідаючи на це у ріці Йордані, ми повинні усвідомити, що свято хрещення Господнього повинне стати для усіх нас закликом до Богоуподібнення та явлення Бога у наших серцях.
Варто дослухатись.
Доброго дня! Ми, християни, належимо до церкви Господньої і збираємося разом з молитвами у своїх храмах, причащаємося також святих Христових тайн. Однак існує ще багато обрядів, про які багато хто чув, хтось про це не чув. Але які з них є обов'язковими для виконання і які за час існування християнства набули отакого нашарування самими людьми, про це ми сьогодні поговоримо з патріархом Київським і всієї Руси України Філаретом. Вітаю вас, ваше святосте.
Христос народився.
Славімо Його. Ваше святосте, давайте почнемо із свята, яке от у нас якраз перед нами фактично, 19 січня, от ми святкуємо Водохрещу, так? От цього дня, як ми знаємо, Іван Хреститель в Йордані хрестив Ісуса Христа. Люди в цей день освячують також воду і вірять в те, що така вода, саме на Водохрещу, вона є цілющою водою на хрещенські морози. От люди купаються в ополонках, як ми знаємо, так, надіються зцілитися від недугів. Про це багато говориться також. Скажіть, будь ласка, оце справді необхідно робити, оце все? Що в цьому святі є у Водохрещі найголовнішого, яке, от, знаєте, за цими всіми от нашаруваннями, вони, можливо, якимось чином навіть забуваються. Що в цьому святі є найголовнішого і що є другорядним?
По-перше, треба знати, для чого Господь Ісус Христос хрестився в Йордані. Він же безгрішний. І як безгрішний, не потребував очищення від гріхів. А хрещення – це є дія, направлена на очищення людини від гріха. Але для того, щоб очиститися від гріха, треба покаятися, тобто визнати себе грішником в конкретних гріхах. І в знак оцього очищення через покаяння людина в Йордані омивалась водою. І це звершував хрещення Іоанн Хреститель, як в знак покаяння. А Христос для чого хрестився? Він безгрішний. І тому не потребував ніякого хрещення. Не потребував покаяння, бо він безгрішний. Тому Іоанн Хреститель йому сказав, не ти від мене повинен приймати хрещення, а я від тебе. Бо я грішний, а ти безгрішний. Але для чого Христос все-таки хрестився? Для того, щоб показати нам шлях для нашого спасіння. Тобто хрещення – це є очищення від гріхів зовнішнє водою, а внутрішнє – Духом Святим. Тобто, саме занурення в воду, саме по собі, від гріхів не очищає внутрішніх, а очищає Дух Святий, але не всіх, а тих, хто каються. Тому ми і приймаємо хрещення і водою, і духом. Водою ми зовнішнє, ніби омиваємо своє тіло, а внутрішнє ми очищаємося від гріха Духом Святим, тобто Божественною благодаттю. Ось заради цього, щоб показати нам шлях до очищення, хрестився Ісус Христос в Йордані. Тепер стосовно води. Вода, яка освячується в свято хрещення Господнього напередодні і в саме свято, дійсно є свята вода. Навіть атеїсти і ті, і ті визнавали, що вода ця дійсно не пошкоджується. Але вони стали пояснять тим, що ось священники срібний хрест опускають у воду, а срібло вбиває всі мікроби в воді, і тому ця вода не пошкоджується. Але визнавали атеїсти. А Іоанн Златоуст в 4 столітті звертав увагу на те, що ця вода, освячена в свято хрещення Господнього, не пошкоджується, не тлінна, не портиться. Так. Що це, чому вона не пошкоджується? А тому, що вона поєднана з благодаттю Святого Духа, і ця благодать утримує від пошкодження цю воду. Так оце є обов'язкове. Це відноситься до сутності цього свята. Що стосується купання, то це вже звичай. І це купання в свято хрещення Господнього не у всіх народів є. Це є тільки у нас українців, в росіян, там білорусів. Оце є. І це не обов'язково. І тому в цій холодній воді зимовій тільки окремі мужні люди окунаються в цю воду. А так християнин не обов'язково занурюватися в воду, в дні хрещення Господнього.
Ну, ви знаєте, як в народі кажуть, що ця хрещенська вода, вона змиває з людини всі гріхи, так, особливо ті люди, які купаються, навіть вперше, ніхто з них не хворіє, принаймні, про цілющі властивості навіть цієї води з ополонки також доводиться чути час від часу. Ваше святосте, і ще один велике свято, яке ми також недавно святкували, на різдвяний святвечір, як ми знаємо, господині також є таке правило, готують по 12 страв, так? Я так розумію, що це від кількості хрестових учнів. От, серед цих страв є узвар, куття. От, після першої появи зірки на небі, так, яка звіщує про народження Ісуса Христа, от, першою за звичаями необхідно попробувати саме кутю за сімейним столом, а вже потім приступати можна і до загалом до сімейної трапези. Чи є це настановою церкви? Чи це просто така гарна традиція, яка якимось чином там щось символізує, але особливої такої духовної навантаження вона не несе?
Значить, треба сказати, в чому сутність Різдва Христового. Сутність Різдва Христового полягає в тому, що Син Божий, Бог, який створив цей світ, став людиною. Людиною через народження від Пресвятої Діви Марії. Яка різниця між нашим народженням і народженням Сина Божого, тобто Ісуса Христа? Яка різниця? Різниця та, що ми народжуємося в гріху. Пророк Давид сказав, в беззаконіях я зачатий, і в гріхах народила мене мати. Тобто ми всі народжуємось в гріху. Хоч шлюб, як говорить апостол Павло, чесний і ложа не скверне, але народжуємось, сама народження народжується в похоті, а похоть є гріх. А Христос народився не в гріху, а Христос народився не від чоловічої похоті, а народився від Святого Духа. І тому його народження незвичайне. І для чого Син Божий з'єднався з людською природою? З'єднався для того, щоб обновити її із грішної зробити безгрішною. Із природи, яка піддається смерті, подолати в цій природі смерть. Досяг цього Син Божий. Досяг. Тому що він постраждав на хресті, помер і подолав смерть своїм воскресінням. І вознісся на небеса з нашою людською плоттю, але очищеною без гріха, тому що він безгрішний. В цьому полягає сутність Різдва Христового. А всі звичаї, які пов'язані з цим святом, притаманні не кожному народу і не кожній церкві. Ну, наприклад, колядки. Ми, українці, Різдво без колядок не уявляємо. Так, в Росії колядок нема, в Білорусі нема, у греків нема, тобто ніде нема. Тобто є звичаї народні, пов'язані зі святом, які притаманні тому чи іншому народу. Вони можуть бути, а можуть не бути.
Ну, якщо ще раз от згадати про ці ж самі колядки, то, в принципі, це ж теж така блага вість, яку люди розносять так по хатам, вони вітають там своїх співгромадян з цим великим святом, так. Діти, як ми знаємо, навіть люблять на цьому підзаробити, там, цукерками, так, чи навіть грошима. І це абсолютно ж нормально сприймається у суспільстві, я так розумію, що і церква до цього ставиться абсолютно нормально.
Но ми повинні застерігати, щоб святкування не зводилось тільки до цього. А треба не забувати головне, в чому сутність Різдва Христового.
Ваше святосте, а під час вашого дитинства і юності це ж теж було поширено в Україні, зокрема на Донбасі, так, звідки ви родом. Чи брали ви участь теж у таких
колядуваннях? Справа в тому, що я ж народився за часи безбожної влади, коли всі релігійні обряди викорінювалися, і тому по інерції люди святкували Різдво Христове, зберігали ці всі звичаї, була і куття, і святий вечір, і ці 12 страв, так, все це було. Але колядок не було, тому що не дозволяли співати колядки. А вже тепер, коли ми стали жити в незалежній державі, в умовах свободи, то тепер колядки співають всюди. По Україні.
Ваше свято, хоч ми всі з нетерпінням чекаємо вже весни, так, але взимку ще мають бути такі досить великі церковні свята, зокрема Стрітення, так. Потім народ святкує ще Масляну. Я, от, чесно кажучи, навіть і не знаю, як церква ставиться до таких свят. А що найголовніше, знову ж таки, в оцих от святах, про які я кажу, Стрітення, що воно, що ми повинні знати про це свято?
Що таке Стрітення? В народі кажуть, що це зустріч зими з літом, зустріч. А в дійсності церква святкує не зустріч зими з літом, а святкує зустріч Симеона Праведного зі Спасителем, немовлям Ісусом Христом. Оце зустріч Симеона з немовлям, Спасителем Ісусом Христом.
Чому? Короче, це зустріч Старого Заповіту з Новим Заповітом. Це відповідає дійсності?
Коли Симеон праведний в якості перекладача Біблії з єврейської мови на грецьку, перекладав місце із пророка Ісаї, де сказано: «Ось діва зачне в утробі і народить сина, і нарекуть ім'я йому Еммануїл». То Симеон подумав, як може діва народити. І тому хотів виправити: жінка народить сина. Явився йому ангел і сказав йому, що він перекладав діва, і що він не помре до того часу, поки не побачить оце пророцтво виконаним. І тому, коли в 40-й день, а це був не звичай, а це було в законі написано, в законі Моїсея, що приносили немовля в храм і посвячували Богові, і приносили жертву. Так ось, діва Марія разом з Іосифом, обручником її, прийшли в храм, принесли немовля. І Духом Святим був приведений до храму і Симеон. І он ось взяв він це немовля і сказав: «Нині відпускаєш раба твого, владико, за словом твоїм». Бо він сказав же, що не помреш, поки не побачиш. То вже я побачив це. Оце, цю подію церква святкує і називається це свято Стрітенням Господнім. Симеон зустрів Господа в Єрусалимському храмі. Що стосується масляниці? Масляниця – це останній тиждень перед початком Великого посту. Це підготовка до Великого посту. Але в чому підготовка? Ну, по-перше, відповідні читаються Євангелія в попередні неділі. Але їжа із м'ясної переходить до більш пісної, тобто до молочної їжі, до масла. І тому називається масляниця. В народі, що, бо м'ясо цей тиждень уже церква не дозволяє вживати, а молочні продукти навпаки благословляє, як перехідне від більш такої жирної їжі до пісної.
Зрозуміло ваше святості. Будемо готуватися до всіх цих свят. Я сподіваюся, що будемо готуватися дуже добре. Дякую вам за цю розмову. Я вам нагадаю, що ми розмовляли з патріархом Київським і всієї Руси України Філаретом.
Варто дослухатись.
Хрещення Господнє. Дії невидимої благодаті Божої у таїнстві хрещення. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Дорогі браття і сестри, перед стражданнями у прощальній бесіді з апостолами Ісус Христос сказав, що Він є виноградна лоза, а вони – віття. Якщо віття не буде з'єднане з лозою, то воно не принесе ніякого плоду. Більше того, Спаситель сказав, що віття може засохнути і відпасти або бути відсіченим від виноградної лози. І зробивши з цього висновок, Господь сказав: «Без мене не можете робити нічого». Дивись Євангеліє від Івана, глава 15, вірші 1-6. Отже, для того, щоб чинити добро і мати життя, треба знаходитися на виноградній лозі, тобто бути з'єднаним з Христом. Виникає запитання, яким чином людина, яку Господь уподібнив до гілля, може прищепитись до виноградної лози? Апостол Павло дає відповідь у посланні до римлян. Він говорить, що юдеї відломились від оливкового дерева через невір'я, а язичники прищепилися до цього дерева вірою. Дивись послання до римлян, глава 11, вірші 19-20. Віра є тією духовною силою, яка з'єднує нас з джерелом життя – Христом Спасителем. Завдяки вірі гілля прищеплюється до виноградної лози і до оливкового дерева. Посилаючи апостолів на проповідь, Господь Ісус Христос сказав: «Хто увірує і охреститься, буде спасений, а хто не увірує, буде осуджений». Євангеліє від Марка, глава 16, вірш 16. Таким чином, через хрещення, в якому виявляється віра, людина з'єднується з Христом Спасителем. І це єднання з Христом стає джерелом життя вічного. Таїнство хрещення має надзвичайно важливе значення для людини. Через хрещення віруюча людина єднається з Господом нашим Ісусом Христом, стає членом Церкви Христової. На людину, яка прийняла таїнство хрещення, розповсюджуються наслідки спасительного подвигу Ісуса Христа. Ось чому кожна людина, яка хоче спастись і мати вічне життя, повинна прийняти таїнство хрещення. В наш час пастирям церкви доводиться мати справу з болючим питанням, коли їх просять відспівати померлих, в тому числі і немовлят, за християнським звичаєм. А вони не можуть цього зробити, тому що померла людина не була хрещеною. Не можна сухе гілля, тобто нехрещену людину, прищепити до виноградної лози, до Христа. Треба не відкладати хрещення як дітей, так і дорослих. Під час обряду хрещення відбувається таїнство великого значення. Тому, хто приймає це таїнство, надається благодать Святого Духа, яка перероджує людину. Про переродження людини через таїнство хрещення свідчить такий приклад. У Римі за часів імператора Діоклетіана у 324 році під час кощунного лицедійства християнського таїнства хрещення на сцені театру відбулося чудо. Подія розгорнулася таким чином. Діоклетіан прибув до Рима, щоб урочисто відзначити 20-ту річницю царювання Максиміана. Серед заходів, влаштованих з цього приводу, були театральні видовища. На сцені грав комедіант Генес. Граючи перед імператором і народом, він зробив вигляд, нібито захворів і закричав: «Ох, друзі мої, мені тяжко, хотів би мати полегшення». Інші відповіли: «Чи не стрижуть тебе, щоб ти став легшим?» «Нерозумні», – сказав комедіант Генес. «Я хочу померти християнином». «Для чого?» – спитали комедіанта. «Для того, щоб у цей великий день Бог прийняв мене як біженця», насміхаючись, відповів Генес. Після цього він покликав іншого комедіанта, який грав роль священника. Наблизившись до ліжка Генеса, той сказав:
«Чадо, для чого ти покликав мене?» Тоді Генез нібито з натхненням з неба відповів: «Хочу прийняти благодать Ісуса Христа і відродитися, щоб одержати відпущення гріхів». Над Генезом було відправлено обряд хрещення, і коли він був одягнутий у білі одежі, солдати, комедіанти, схопили його і привели до імператора, начебто на допит, як християнина. Генез, не чекаючи запитань, виголосив: «Слухайте, імператор, і весь його двір та мешканці цього міста. Усякий раз, коли говорили мені про християн, я відчував огиду і ображав їх за твердість у сповіданні віри. Я зрікся своїх батьків і родичів тільки тому, що вони були християнами. Я насміхався над християнською вірою і заради того, щоб розважити вас, копіював таїнства християн. Але коли вода торкнулася мого тіла і мене запитали, чи вірую, я дав відповідь, що вірую. Тоді я побачив руку, що спускалася з неба, і світлих ангелів наді мною, які читали всі мої гріхи, записані у книзі. Потім вони опустили книгу у воду хрещення і показали мені її чистою і білою, як сніг. Тому ти, імператор, і народ, що насміхалися над таїнством, увіруйте зі мною, що Ісус Христос є істинний Бог, світло і істина, що Він є той, через якого і ви можете одержати спасіння». Розлючений імператор Діоклетіан наказав жорстоко побити Генеза палицями і доручити префекту змусити його до відречення. Генез витерпів страшні муки, але не відмовився від Христа. 25 серпня 324 року йому відсікли голову. Благодать Святого Духа переродила Генеза і зробила з комедіанта святого мученика. І це сталося під час обряду хрещення, хоча він відбувався з кощунною метою. Приклад з життя мученика Генеза свідчить, що в таїнстві хрещення, крім того, що ми бачимо, чуємо і виконуємо, діє невидима благодать Божа, яка народжує християн для Царства Божого і вічного життя. Будемо ж, браття і сестри, пам'ятати слова Господа нашого Ісуса Христа: «Хто не народиться від води і духа, той не може війти у Царство Боже». А також: «Хто увірує і охреститься, буде спасенний, а хто не увірує, буде осуджений». Амінь. Проповідь патріарха Київського і всієї Руси України Філарета.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працював протоієрей Віктор Пушко. Слава Ісусу Христу!
Православне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.